Сенбі тамыздың 8-інде Таразда Алматы инфо басылымының бас редакторы Рамазан Есіргепов, кәсіпкер Султан Махмадов, оның күзетшілері Ерлан Сандыбаев және Вадим Синявский қатысты сот үкімі шықты. Сот процесінің жабық жағдайда өтетіндігіне қарамастан, Алматыдан бір топ журналистер мен қоғамдық ұйым өкілдері барған болатын. Алайда айыпталушының туған туыстары мен журналистер қоғамдық ұйым өкілдері залға жіберілген жоқ. Тамыз айында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы жанынан Әбу Ханифа медресесі ашылды. Бас мүфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі болашақта мұнда жыл сайын 50-ге тарта имам білім алатындығын айтты. Тамыздың соңында Қазақстан жерінде халыққа келген қасіреті әлі де жойылмаған алапат оқиғаға 60 жыл толды. Совет одағы Семей аймағында 1949 жылдың 29 тамызында алғашқы ядролық сынақ өткізген еді. Міне сол Семей полигонының жабылғанына 20 жыл өтті. Кезінде ядролық қару сыналған жерлерде болған Азаттық радиосының тілшілері бұрынғы жабық қала Курчатовты көріп қайтқан еді. Бір кездері тірі жан тұмсығын тыға алмайтын жабық қала болған Курчатов бүгінде шетелдіктер үшін аса танымал. Жергілікті тұрғындардың айтуларына қарағанда, оларға Жапониядан, Америкадан, Франциядан шетелдік делегациялар жиі келіп кетеді екен. Жаңа оқу жылы басталған 1-ші қыркүйекте Қазақстанда 296,584 бүлдіршін мектеп табалдырығын тұңғыш рет аттады. Қазақстан болашағы бүгінгі бүлдіршіндер, ертеңгі жас өспірім күнтізбелік жаңа жылды қандай үміт тілектермен қарсы алып отыр екен? Микрофон алдында Алматыдағы тілшіміз Балжан Жеңісқызы.
Алматы қалалық нөмірі 12-ші көпсалалы гимназиясының 11-ші сынып оқушысы Мараттың 2010 жылға қойған мақсаты жоғары оқу орнына түсу.
2010 жылдан жаңа оқу орындарға түсемін деп үміттенемін енді. Тағы да жаңа гранттар ашылсын деп ойлаймын. 2010 жылы біздің мектебіміз ЕНТТ-сынан қалада 4-ші орынға шықты. Енді көптеген оқушыларымыз жаңа гранттарға түсті. Жалпы сол негізі оқиға.
Келесі сұхбаттасқан 10 жастағы Зарина үшін 2009 жыл табысты болды. Ол музыкадан алған бірнеше жылдық білімі мен еңбегінің нәтижесін көрді. Ол пианинодан байқауға қатысып 2-ші орын алған. Ендігі оның арманы?
Мен пианист болғанда армандаймын. Болашақта пианинодан үлкен табыстарға жетсем деймін.
Осы мектептің 9-ші сынып оқушысы Гүлмира барша қазақстандықтарды жаңа жылмен құттықтайды. Ол үшін өтіп бара жатқан 2009 жыл ерекше есте қалған екен. Ол алғашқы махаббатын кездестірген.
2009 жыл өте жақсы өтті. 2010 жылда мен оқуымдағы жаңа жақсы нәтижелерді күтемін және де өзім жақсы көретін адамды таптым. Барлық қазақстандықтарға 2010 жылы мен бақыт тілеймін. Және де қойған алдына мақсаттарының барлығы орындалсын.
2009 жыл қызықты өтті деген 7 жастағы Нұрдәулет Болат былай дейді.
Жаңадан достар таптым, басқа класстардан таптым. Олар өте жақсы білімді. 2009 жылдарда біз лагерге бардық. Оларда қызық болды. Балалармен футбол ойнадық. Бірақ 2090 қиын болды. 2010 жылда жақсы оқуға тырысам. Сосын өз үлкен ағамен көрді. Ол басқа жерде тұрады.
Ал Еркін есімді бозбала үшін 2009 жыл әдеттегідей өтіпті.
Ойымша 2009 жыл, алдыңғы 2008, алдыңғы 2007 жылдай өткен шығар. Жаңа оқығалары аса көрілген жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Ардақтағайын сіздер Азаттық радиосының жыл жылнамасы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. 3-ші 40-йекте Алматы облысы Балқаш аудандық сотының төрағасы Чолон Толқынов адам құқықтары мен заңдықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюро директоры Евгений Жовтисті кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Оныншы қыркүйекте Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанды өмір бойы басқарсын деген ұсынысты Назарбаевтың Ақтөбе облысына жұмыс сапары барысында ақтөбелік профессор Закритин Байдосов жасады.
Осы сайлаудың қажеті бар ма? Біз қазіргі кезекте Қазақстан бір өркендеу дамудың жаңа бір басына шығу қарсаңында тұрыс. Осы арман қарап жалғастыру үшін сол сайлау өткізбей ақ осы президенттің осалнамасы беріп арман қарап билігін жүргізе берсе дұрыс болар еді ғой деген менің өзімнің личный соображениям. Орындаған ешкім айтқан да жоқ, ешкім ұсыныс та жасаған жоқ. Менің өзімнің жеке дара ойым. Әрине бұл мәселеге администрацияның қаралмайтын мәселе. Біреу түсінеді, біреу түсінбейді. Мен қазіргі кезекте 18 жыл басқарған Назарбаевтың саясатын қолдайтын адаммын. Ашығын айтқан кезекте. Мен қарапайым ғана тек ғылыми қызметкермін. Ал енді Назарбаевтың істеп жатқан жұмысын атай кетуге болмайды деп есептеймін.
Қазан айы. Үшінші қазан күні Американың Сан-Франциско қаласынан Азаттық радиосы интернет журналистика саласында әлемдегі ең мәртебелі онлайн журнализм әуірт сыйлығының жеңімпазы атанғандық жөнінде хабар тарады. Азаттық радиосының интернет сайты бұл сыйлықты ағылшын тілді емес шағын сайт категориясында алды. Сыйлық 3-ші қазан күні Сан-Франциско қаласында Азаттық радиосы қазақ редакциясының директоры Едіге Мағауинге табыс етілді. Жеңімпазды анықтау барысында Азаттық радиосының адам құқықтарын қорғау мен еркін ақпарат жеткізудегі қызмет атап көрсетілді. Азаттық радиосы онлайн журнализм Эуэрт сыйлығының мәресіне итальяндық және испандық екі сайтпен қатар жеткен болатын. Қазан айының ортасына қарай Қазақстанда ескерткіштер дауы шықты. Қазан айында Астанада президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мүсінімен толықтырылған Қазақ елі ескерткіш ансамблі ашылды. Ал Қазақ хандығының негізін қалаған Керей мен Жәнібек ханның биіктігі 5 метрлік қола мүсіндері ашық аспан астында ешкімге керексіз болып қалған жөндегі хабарлар алдымен Азаттық радиосынан берілді. Астана шетінде иесіз жатқан Керей мен Жәнібек хан және Қазақ батырларының қоладан құйылған мүсіндері арнайы тапсырыспен Қытайда жасалынған екен. Олар осы көрші мемлекеттен 2008 жылдың наурыз айында әкелініпті. Қазан айының аяғында АҚШ мемлекеттік департаменті діни сенім бостандығы 2009 деген баяндамасымен таныстырды АҚШ конгресін. Онда Қазақстандағы діни наным сенім деңгейінің төмендігі мен діни ашылық топтардың арнайы қызметтер тарапынан қудаланатындығына назар аударылған. Осы орайда айта кетсек, Чехияда Қазақстанның 200-ден аса босқын азаматтарына бір жылдан астам уақыттан бері күштеп депортациялану қаупі төніп тұр. Қараша 2009. Қазақстандағы орташа зейнетақы мөлшері көршілерге қарағанда жоғары. Десе де қазақстандық зейнеткерлер өздерінің зейнетақыларының шайпылға әрең жететіндігін айтады. Алматы көшелерінде біздің тілшілерімізге пікір білдірген қарапайым жұрттың көңілінде қандай ой, қандай мақсат бар екен? Біздің тілшілерімізге былайша ағынан жарылған еді.
Жамбыл облысы Қордай ауданының тұрғыны Мұрат Алматы қаласына жұмыс бабымен келген. Ол әлемдік қаржылық дағдарыс үлкен әсер етті дейді. Қазақстанда болып жатқан саяси оқиғаларға құлақ түріп отыратын Мұрат Азаттық радиосының тыңдармандарына арнап 2010 жылға тілек айтты.
Мен жалпы жұмыс жайлы мәселесінен де, мысалы бұл кризис қазір қаржы жағынан көп қиыншылық. Мысалы жұмыстарымызға айлық кризистен қат әсер тиіп отыр. 2010 жылы 90 айын қарап тұрсақ, бізге 2-ші айға бір айлықсыз келатқанымызға. 2010 жылға да барлық қазақстандықтарға бақыт тілейміз, өмірлеріне денсаулықтары зор болсын, аспандар ашық. Кризис-мризис деген әсер етпесін.
Майра есімді Алматы қаласының тұрғыны экономикалық дағдарыс үлкен әсер етпеді дейді. Оның айтуынша, ол дағдарыс басталғанға дейінгі жалақысын алып отыр. 2009 жылы оның отбасында екі үлкен жаңалық болған екен. Екі баласы да жоғары оқу орындарына түсіпті.
Енді жұмысым бар, балдар оқып жатыр, ақша төлеп жатырмыз. Жаман емес, Құдайға шүкір. Мен өзім білімім орта, толығымен балдарым әйтеуір мен құсап орта болмасын, үлкен вуздарға түссін, үлкен қызметкер болсын деп әйтеуір соған үлес қосып жатырмыз. Қазағымыз өсе берсін, өне берсін. 2009 өкпем жоқ. Ескі жыл есіркесін, жаңа жыл жаңа бақыт әкелсін, халқымыз көбейе берсін.
Әңгімеге тартқан келесі Алматы қаласының тұрғыны Айнұрда дағдарыс қарапайым азаматтарға әсер етпеді деп санайды. Оның сөзіне қарағанда 2009 жылы оның өмірінде ешқандай елеулі оқиға болған жоқ. Бәрі бір қалыпты деді Айнұр. Ендігі үміт барыс жылында.
Дағдарыс соншалықты әсер етті деп ойламаймын. Қарапайым халық қарапайым қалпында жүріп жатқан сияқты енді. Өте бай адамдарға әсер етіп жатпаса ол өмірдің заңдылығы ғой. Әр жылда бәрі жеткілікті нәрсе бола бермейді ол, бірақ өткен жылға ешқандай өкпеміз жоқ. Не болса да бар жылдан күтеміз енді. Енді келер жылдан тек қана халқымызға тыныштық, береке бірлік алып келсін. Қазақ деген ұлт жойылмасын.
Сұрау салған ендігі бір азамат 2009 жылы шаңырақ көтеріп темір тұлпар мініпті. Сиыр жылы үлкен жетістіктерге өз еңбегімнің арқасында жеттім деген Санжар маған дағдарыс әсер етпеді дейді. Оның айтуына қарағанда жұмыс істеуге ниеті бар кез келген азаматтың қай уақытта болсын еңбегі зая кетпейді.
Дағдарыс онша әсіреткен жоқ. Біз сетевой бизнесте істейміз. Дағдарыс қайта жақсы. Жұрттар жұмыссыз қалса, сетевой бизнесте адамдар көбейеді. Жұмыссыз қалған адам келеді ғой. Түсінсе сетевой бизнес жақсы ғой. Жұртымыз тыныш болсын, ашмаз ашық болсын, соғыс болмасын деген сияқты шалдардың тілегі ғой.
Алматы қаласының тұрғыны азаматқа да әлемдік экономикалық дағдарыс оң әсерін тигізген екен. Ол бірнеше жылдан бері баспана сатып алуды мақсат еткен. Дегенмен 2009 жылы ғана бұл мақсаты орындалған көрінеді.
Үйлердің бағары түсті, үй алдым. Алдында мен ол бағамен қаланың шетінде алуға мүмкін болды. Дағдарыстың әсерінен қаланың ортасында алдым. Бақыттымын, үй ала берсін.
Қарашаның 24-інде қажылық басталды. Қажылық сапар алдында Сауд Арабиясының үкіметі қажылыққа келгісі келгендердің барлығына доңыз тұмауына қарсы екпе жасатуын талап еткен болатынды. Орта Азияда Қазақстаннан басқа кейбір елдер азаматтарының Меккеге баруына тыйым салды. Дегенмен де 2000-дай қазақстандық осы қажылық сапарына барып келді. Әлемде доңыз тұмауының вирусы осылайша кең тарала бастаған уақытта қазақстандық ғалымдар доңыз тұмауына қарсы вакцина ойлап тапқандарын жариялады. Оны тапқан Жамбыл облысындағы биологиялық қауіпсіздік проблемасы ғылыми зерттеу институты. Институт директоры Сейдіғапар Мамадалиев вакцинаның үш орталықта, денсаулық сақтау министрлігі жанындағы дәрі-дәрмектерді сараптамадан өткізу орталығында, Ресейдің Санкт-Петербург қаласындағы тұмауды зерттеу ғылыми институтында және өздерінде тексеріліп сынақтан өткізілгендігін айтты. Ал желтоқсан айында қазақстандық ғалымдардың осы доңыз тұмауына қарсы ойлап тапқан вакциналарының тұсаукесері өткізілді. Желтоқсан 2009. Желтоқсан айының басында саяси эмигрант Мұхтар Әбілязов Нью-Йорк Таймс газетіне берген сұхбатында ендігі басты мақсаты Нұрсұлтан Назарбаевты тақтан тайдыру екенін мәлімдей келе, келешекте отанына қайтып баратын ой бар екендігін айтқан. Мен мұнда уақытша тұрып жатырмын, түбінде Қазақстанға ораламын деген Әбілязовтың сөзін келтіреді Нью-Йорк Таймс газеті. Алматыда 1986 жылы болған желтоқсан оқиғасына 23 жыл толды. Осы желтоқсан оқиғасы болған күндері Алматы мен Астанада үркердей топтардың орталық алаңға шығып, митингтер өткізуінен басқа желтоқсаншыларды ұлықтаған оқиғалар бола қойған жоқ. Азаттық радиосының тілшілері желтоқсан күндері ел бірлігі доктринасының төңірегіндегі талқылаулар қазақ зиялыларының ел бірлігі доктринасына наразылық танытып, аштық жариялаймыз деп мәлімдегендері кейін ол бағыттарынан қайтқандары туралы хабарлар топтамасын берді. Солардың бірқатарын тағы да бір тыңдап көрейік. Микрофон алдында тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы.
Мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының жетекшісі ақын Мұхтар Шаханов бастаған қазақ зиялылары аталмыш доктрина ұлтты жоюға бағытталған деп оған қарсылық танытып, елікке бірқатар талаптар қойып, егер талаптар орындалмайтын болса, 2009 жылдың 17 желтоқсанында аштық акциясын бастайтындарын мәлімдеген еді.
Біздің билік қазіргі кезеңде қазақ ұлтын жою ел бірлігі доктринасын қабылдатып жүрсе, сонда біз мен қазақпын, мен ұйғырмын, мен орыспын деп айта алмайтын жағдайға келеміз. Өйткені бәріміз бір
Қазақ зиялыларының көпшілігі қолдау танытқан ел бірлігі доктринасына қарсылық қазақ қоғамында үлкен пікірталасқа ұласты. 15 желтоқсанына дейін созылған қарсылыққа Мұхтар Шахановтың есебінше 3000-нан астам адам қолдау танытқан. Алайда 2009 жылдың 15 желтоқсаны күні Мұхтар Шаханов бастаған қазақ зиялылары билік қазақ зиялыларының қойған талаптарын орындауға келіскенін жария етті.
Ел бірлігі доктринасына біз қарсы шықтық. Өйткені бұл доктринаның біздің ұлтымыздың тіліне, рухани құндылықтарына қарсы жасайтын қызметі белгілі. Осыған байланысты біз аштық жариялау мәселесін қойғанбыз. Өйткені себебі бұл арада өте үлкен ұлттық мүдде болып жатыр. Біз талап қойдық. Егер билік біз ұсынған талаптарға 17-ші желтоқсанға дейін жауап бермесе, біз аштық жариялаймыз деп. Ал енді қазір біз ол ойымыздан бастап отырмыз, себебі билік біздің қойған 9 сұрағымызға толық жауап беріп отыр. Билік бұл талабынан айнып кететін болса, біздің штаб арқылы жұмыс жасай береді. Біз кез келген уақытта халықты жинап аламыз.
Қазақстандық зейнеткер Лидия Ақсанова желтоқсанның соңғы күндерінде Азаттық радиосында қонақта болған еді. Біз белгілі заңгер Қазақстан жоғарғы сотының отставкадағы судьясы Өтеген Ықсанов ақсақалдың үйіндегі Лидия апайдың жаңа жылдық тілегі мен әнін де студиямызда жазып алған болатынбыз.
Ең бірінші өткен жылда менің ең қуанатын күнім 7-ші қазан. Сол күні дүниеге менің кішкентай қызым бір немеремді алып келді. Жиен дейміз ғой, немере дейміз ғой. Карима деген сұлу қызымызды алып келді. Сол қазір 3-ші айға аяқ басып баратыр. Сол менің ең қуанышты күнім деп айтуыма болады. Енді
Өтеген ағайдың 70 жылдығы да бар
өтеген, өтеген одан кейін енді Өтеген сол ағаңыздың 13-ші желтоқсанда 70-ге келгеніне бала шағаларымыз бар, жолдас бір жаңағы менің бір жолдасым, қайным, солар барлық қолпаштап барсаңдар да барасыңдар, бармасаңдар да барасыңдар деп біздерге осындай бір жолдама дей ме, не дейміз қазақша. Сондай алып емделіп Қарлыбайға барып 15 күн жаттық. Алла қосса енді ертең 30 күні Францияның Парижіне барамыз. Сондай бір қуанышты жағдайларымыз сол. Ал енді мына мені тыңдап отырған радионың тыңдаушыларына отбасылары сау болсын, саламат болсын. Алла тағаладан не тілесе сол тілектерін берсін Алла тағала.
Лида апай, сіз тыңдап отырып, әңгіме айтқаныңызды, жалпы даусыңыз тыңдап отырып, мен ойлап отырмын, осы жақсы тілектердің барлығын бір жақсы әнмен жалғастырып жіберуге сіздің мүмкіндігіңіз бар ау деймін осы. Соны байқаймын даусыңыздан.
Зекеміз бай шешекте, ерте гүлде дақ. Бақыт қосын қол ұстасып, шерте іздедік. Қарсы тұрып ерінсек те, қар мен жаңбырға. Бірақ қарсы тұралмадық, асау тағдырға. Жолдар өмірдің өзініне ағадау кезігімен сенсің менің ғашық көңілі ашық ғасырым ертеде де кеште тұрасың сен есте мен үшсем де өшпе асылым алуан гүлдер шуақ жарды бүгін бақшамда қызғанбаймын бас қошақтың отыны жақсаңда мынау бүгін бақ пен қайғы күнде таласқан ақ ниетпен қол бұлғайысың әркез алыстан жолдар өмірдің өзеніне ағатау кезігімен сенсің менің ғашық көңілі ашық ғасырым ертеде де кеште тұрасың сен есте мен өшсем де өшпе асылым
шын жүректен, шын көңілден айтқан тілегіңіз, әніңіз қабыл болсын, жаңа жыл құтты болсын. Балаларыңыз, немерелеріңіз аман есен болып өсе берсін, немерен үйлендіріп, шөберені көретін күнге жеткізсін, аман болайық. Рахмет. Қымбатты тыңдарман ағайын, сіздер Азаттық радиосының жыл-жылнамасы мерекелік бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Азаттық радиосының тілшілеріне қазақстандық белгілі өнер, әдебиет қайраткерлері, танымал тұлғалар да өздерінің жаңа жылдық лебіз тілектерін білдірген екен. Қазір соның бір парасына кезек берейік.
Совет одағы мен Қазақстанның халық әртісі Асаналы Әшімов 2009 жылы бірнеше кино рөлдерді сомдап бір кітап шығарды. Оның сөзіне қарағанда, сиыр жылы шығармашылық табыстар көп болды, алайда актер оны толық табысты жыл деп атай алмайтындығын атап өтті.
Енді өз басым үшін жаңа жыл болды деп есептемеймін. Семьяда, жұмыста все нормально. Төрт түрде үлкен азаматынан күз айында бір ай, екі айдың ішінде айырылып, ең бір жар жолдастарымнан конечно сол деп ауыр болды. Ақселеу Сейдімбеков, Серік Абдраимов, Әзірбайжан Мәмбетов, Рүстем Есдәулетов.
Асаналы Әшімов әлемдік қаржылық дағдарыстың моральды және шығармашылық әсері жоқ деп санайды. Оның сөзіне қарағанда, дағдарыс көп адамға сылтау. Сөз соңында актер Азаттық радиосының тыңдармандарына арнап тілек айтты.
Жаңа жылға табыс тілеймін. Әсіресе өзімнің әріптестеріме, отандастарыма жақсы көңіл күй, қызметінде шабыт, табыс тілеймін. Қуаныш тілеймін, балаларға бақыт тілеймін.
Демограф ғалым Мақаш Сәтімовті биылғы жылы кітап шығарған екен. Сондай-ақ елбасы ел санауы деген демографиялық зерттеуді жариялапты.
Осы жылы есте қалатын біраз уақиғалар болды. Кішкене қатты науқастанып қалсам да, кітап жазып жатырмын. Екі кітап жазып бітірдім, енді үшінші кітап жазып жатырмын. Ал енді мына жылды барыс жылы ғой. Бұл Қазақстанның символы. Барыс жылында біздің Қазақстан, қазақ жұрты осы барыс сияқты алғыр барыс сияқты мықты, барыс сияқты күшті болсын. Барыс жылында енді күшіктендер деп айтам.
Театр сыншысы Әшірбек Сығайдың 2009 жылдағы ең басты табысы дені сау болып тірі жүргені. Сондай-ақ ол тыныш отбасымен аман есен екеніне тәуба деді. Әнші Толқын Забирова болса 2009 жылы бірінші президент атындағы қордың лауреаты атанды. Ол бірқатар әндер жазып та үлгерген екен. 2010 жылы жеке шығармашылық концерт ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Ол әлемдік қаржылық дағдарыстың салдарынан жұмыс аз дейді.
Мына дағдарысқа қарай сөздің шынын айту керек қой. Мысалы, біз әртістер қайдан ақша табамыз? Тек тойдан ғана ақша табамыз. Ол тойлар, корпоративкаларымыз барлығы қысқартылып жатыр мына дағдарысқа қарай. Жаңа жылдың алдында бірде бір отырып қалған күн болмай, жұмыс көп болған бұрыннан. Ең біріншіден осы қазақ елінде тыныштық болсын, жеріміз аман, заманымыз тыныш болсын дегім келеді. Және де әр отбасында ауыз біршілік болсын, жаңа армандарға жете берсін.
Жаңа 2010 жылы баршаңыз өз салаларыңызда жаңа табыстарға жете беріңіздер. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсебай.
Қазақстан үшін 2009 жыл зиялы қауымның айтуына қарағанда сынақ жылы болды. Азаттық радиосына сұхбат берген парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижан 3 жылдық бюджетті қабылдау барысында әлеуметтік салаға бөлінген қаржылардың қысқармағанын айтады.
Көптеген заңдарға менің ұсыныстарым өтті. Соның ішінде журналист ретінде айта кететін бір мәселе, мына коррупцияға қарсы күрес жөніндегі заңға менің бір бабым өтті. Ол заңға президент жоқ қол қойды. Онда мысалы мынандай бап енгізілді. Бұқаралық ақпарат құралдарында жазылған коррупцияға қарсы материалдарды мемлекеттік құзырлы органда міндетті түрде қарауға тиісті. Газет журналдардың, теледидардың беделін өсіреді ғой деп ойлаймын. Жаңа жылдан жақсылық күтеміз. Жаңа жыл барлық Қазақстан халқына, әлем халқына жақсылық әкелгей деп тілеймін.
Жазушы Дулат Исабеков Қазақстанның тәуелсіздігіне 18 жыл толуы басты оқиғалардың бірі екенін айтады. Ал тағы бір басты оқиға ретінде ол ел бірлігі доктринасының халық талқылауына салынуы дейді.
Ел бірлігі доктринасын халық болып талқылау, соны қабылдау доктринаның зиялы қауым тарапынан үлкен қарсылыққа тап болуы. 24 адам әуелгезіне қарсы қол қойды. Қазақстандық ұлт дегенде үш тұғырлы тіл деген баса айтылды. Қазақ тілінің беделі төмен түсіп қалды. Қазақстандық деген ұлтқа түгел көшеміз. Ал қазақ тілі жайлы көп айта берген адамдар ертең заң алдында жауап береді деген сөз көп зиялы қауымның наразылығын тудырып өтті. Оның дұрыс еместігін айттық. Қойылған төрт талаптың төртеуі де орындалатын болды деген соңынан.
Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жастар театрының директоры Талғат Теменов қаржы мәселесінде қиындықтар болғанымен өнер адамдарында тоқырау болмайды дейді.
Балалар мен жастар театрымызда үлкен елеулі жыл болды. Осы жылы біраз шығармалар жасадым. Александр Вампиловтың «Кішкентай үйдің үлкен құпиясы» дейтін спектакль шығардым. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері біздің театрдың режиссері Жанат Хажиев Ақан Сері Ақтоқтыны шығарды. Тағызбай Қарабалин дейтін Қазақстанның еңбек сіңірген артисі режиссеріміз жақында ғана Иран Ғайыптың «Аждаханың әлем аты» балалар спектаклін қойды. Сол секілді Алматы облыстық Бекен Рибов атындағы театрдың режиссері Мұрат Ахманов «Су патшасы» спектаклін қойды. Сонымен қатар көптен бері дайындап жүрген кітаптарым бар, сол екі кітабымның биыл осы жылы нүктесін қойдым. Ең негізгі еліміз, халқымыз аман, баршылық, бәрімізге баршылық болсын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
кымбаттуу агайын, сиздер Азаттык радиосунун күндүзбелик жаңы жылга арнаган жыл жылнамасы бағдарламасын тыңдадыңыздар. Сонымен эсиктен енип төргө озган жаңа барыш жылы табыш жылы болсун. Барлыктарыңызга амандык, саулык тилейбиз. Ар дайым да Азаттык радиосу менен бирге болуңуздар. Әуе толкунда амандык менен тилдешкенче сау-саламатта болайык. Ар отбасында мереке, шаттык, мереке, бирлик мол болсун. Өздөрүңүз менен әуе толкунда бирге болгон Сагат Батырхан.